Хава толкундарда Азаттык радиосу. Assalomu alaykum, xayrli tong. Bugun 25-may, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sarvar Usmon. Bugungi muhim voqealar. O'zbekistondagi mavjud siyosiy tuzumni tinch yo'l bilan almashtirish O'zbekiston xalq harakatining Berlindagi ilk qurultoyda asosiy maqsad etib belgilandi.
Bütün harakatlarning zamirida maqsadi shunaqa, bu rejimdan qutulish kezra.
O'zbekiston xalq harakati Berlinda o'zining ilk qurultoyiga yig'ilgan ayni kezda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri muovini Germaniya poytaxtiga safarini boshlamoqda. Qozog'istonda yana portlashlar, Ostonadagi vaqtinchalik hibsxona tashqarisida yuz bergan portlashda 2 kishi qurbon bo'lgan. Sirg'alida yong'in 5 odam jumladan 3 yosh bola nobud bo'ldi.
Chunki tengyongangdi, endi 15 yuzda o'lganim bo'lganda.
Qirg'izistonda o'sh qirg'inining 1 yilligi anglashilar ekan, mamlakat chegaralarini kuchaytirilgan tarzda qo'riqlashga kirishilgan, shuningdek muhojir ovozi bugun dasturimizda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon o'ngida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Isroil Falastin bilan tinchlik o'rnatish imkoniyatlarini izlashni to'xtatmaydi. Bu yo'lda og'riqli murosaga borishga tayyor deb bayonot berdi Benjamin Netanyahu. Amerika Qo'shma Shtatlari Eron va Shimoliy Koreya bilan hamkorlik qiladigan bir qator chet el shirkatlariga qarshi sanksiyalar joriy etdi. Islandiyadagi Grímsvötn vulqoni uyg'onib, havoda vulqondan chiqqan chang tuzon mavjudligi uchun kecha Yevropa shimolida 500 dan ziyod aviareys bekor qilindi. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti rossiyalik yirik tadbirkorlar Mixail Xodorkovskiy va Platon Lebedevlarni vijdon tutqunlari deb e'lon qildi. Qirg'izgazning O'zbekistondan qarzi 1 million dollarga yetdi. Tafsilotlarga o'tamiz. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahuning so'zlariga ko'ra, uning davlati hech qachon Falastin bilan tinchlik o'rnatish imkoniyatlarini izlashni to'xtatmaydi. Bu yo'lda og'riqli murosaga borishga tayyor. AQSh Kongressi ikkala palatasining qo'shma majlisida qilgan chiqishi chog'ida Netanyahu Isroil falastinliklar da'vo qilayotgan hududlarning bir qismini berishi mumkinligi, biroq hech qachon 1967-yilgi chegaraga qaytmasligi to'g'risida bayonot qildi. Netanyahuga ko'ra, 67-yilgi chegara himoyasizdir. Bunga qadar Barak Obama Isroil hukumatini 1967-yildagi chegaraga qaytish masalasi Isroil-Falastin tinchlik muzokaralari muvaffaqiyatining asosiy sharti ekanini tan olishga chaqirgan edi. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Qirg'izgazning O'zbekistondan qarzi 1 million dollarga yetdi. Bu haqda 24 may kuni Qirg'iziston parlamentining yonilg'i energetika majmui bo'yicha qo'mitasi majlisida Qirg'izgaz iqtisodiyot jamiyati bosh direktori o'rinbosari Abdumajid Mamatisayev bayonot berdi. Ayni paytda Qirg'iziston O'zbekistondan gaz ombori va neft konlarini qaytarib olmoqchi. Qirg'iziston parlamenti o'zining joriy oy 2-chi 10 kunligida Botken viloyati hududida joylashgan va O'zbek nefti gaz milliy holding shirkati tomonidan ekspluatatsiya qilinayotgan Shimoliy So'x yerosti gaz ombori hamda Shimoliy So'x va Cho'ng'ira g'alcha gaz neft konlarini Qirg'iziston yurisdiksiyasiga qaytarish to'g'risidagi qaror loyihasini qabul qilgan edi. 24 may kuni Berlinda O'zbekiston xalq harakatining ta'sis qurultoyi o'z ishini yakunladi. Qurultoyda O'zbekiston xalq harakati boshqaruv organlari saylandi. O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi, Andijon Adolat va Tiklanish tashkiloti, Tayanch jamiyatlari tashabbusi bilan boshlangan bu harakatga yana 3 tashkilot qo'shildi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati, Ozod dehqonlar partiyasi, O'zbekiston demokratik kuchlari forumi bu harakatning muassislari qatoridan o'rin oldi. O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisiga rais etib saylandi.
Bugungi iqtibos.
Men o'sha tayanchdir vakili sifatida O'zbekistonda xuddi mana shu Yevropadagiga o'xshagan taraqqiylashgan, odam bemalol o'zini gapini gapira oladigan, bemalol nafas ola oladigan va yaxshi farovon hayot kechira oladigan, hamma o'z haqqini biladigan, taniydigan bir jamiyat bo'lishini istayman. Xuddi Yevropaga o'xshagan tayanch maqsadi ham shu. Shu Yevropa taraqqiylashgan mamlakatlariga o'xshab yaxshi o'sha maktablar, xullas endi bu yerga kelgandan keyin har bitta soha juda ham rivojlanganligi, juda ham zo'rligi, farovonligini ko'rsatadi. Biz o'zimiz yurtimiz ham xuddi shunaqa bo'lishligini istaymiz. Faqat shu.
O'zbekiston xalq harakati a'zolaridan birining aytganlari bilan tanishdingiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Atoni xabarlari: Amerika Qo'shma Shtatlari Eron va Shimoliy Koreya bilan hamkorlik qiladigan bir qator chet el shirkatlariga qarshi sanksiyalar joriy etdi. AQSh davlat kotibi o'rinbosari Jeyms Steinbergga ko'ra, sanksiyalardan ko'zlangan maqsad Eronning o'z yadroviy dasturini rivojlantirishiga yo'l qo'ymaslikdir. Washington fikricha, Tehron yadroviy qurol yaratish yo'lida ish olib bormoqda. Sanksiya qo'llanadigan shirkatlar orasida Venesuelaning davlat neft kompaniyasi hamda Xitoy, Suriya, Belarus va Eronning o'zidagi shirkatlar bor. Dushanba kuni Yevropa ittifoqi ham Eronga qarshi sanksiyalarni kuchaytirdi. Islandiyadagi Grímsvötns vulqoni uyg'onib, havoda vulqondan chiqqan chang tuzon mavjudligi uchun kecha Yevropa shimolida 500 dan ziyod aviareys bekor qilindi. Vulqon tuzoni Shimoliy Irlandiya, Shotlandiya va Skandinaviya davlatlari uzra tarqalgan. Mutaxassislarga ko'ra, vulqon tuzoni janubga qarab jilmoqda, biroq shanba kuni uyg'ongan vulqon havo qatnovlarini o'tgan yildagiday uzoq muddatga to'xtatib qo'ymaydi. O'tgan yili Islandiyada boshqa bir vulqon uyg'onishi oqibatida havo qatnovlari bir necha kunga to'xtab qolgan, aviashirkatlar bir necha milliard dollarli zarar ko'rgan edi. Serbiya davlat teleradio kompaniyasi 1990-yillarda Slobodan Milošević davrida propagandistik ko'rsatuvlar namoyish qilgani uchun o'z tomoshabinlaridan rasman uzr so'radi. Kompaniya o'z uzrnomasida Balkon urushi davomida serb televideniyasi ko'p hollarda millatchilikni targ'ib qiluvchi qurol bo'lib xizmat qilganini tan olgan va buning uchun ham Serbiya fuqarolaridan hamda qo'shni mamlakatlar fuqarolaridan kechirim so'ragan. Serbiya televideniyasining yangi rahbariyati bundan buyon o'z faoliyatida qonunga rioya qilishga, ijtimoiy adolat, inson huquqlari va erkinliklari hamda oshchiliklar huquqlarini diqqat markazida tutishga va'da bergan.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni 3w.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Liviya poytaxtida olingan xabarlarga qaraganda, so'nggi soatlarda shaharda kuchli portlash ovozlari eshitilgan. Aytilishicha, NATO aviatsiyasi Tripolidagi nishonlarga havodan zarbalar bermoqda. Kuni kecha NATO kuchlari mart oyida boshlangan harbiy amaliyotlar davomida eng kuchli hujumni amalga oshirgan edi. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Bag'dod AQSh harbiylarini Iroqda 31 dekabrdan keyin ham qoldirishini so'rab Washingtonga murojaat qilishiga umid bildirdi. Washingtonda qilgan chiqishi chog'ida Robert Gates AQSh harbiylarining Iroqdagi hozirligi muddati uzaytirilishi iroqliklarga so'nggi yillarda erishilgan yutuqlarni saqlab qolishga yordam beradi degan fikrini ta'kidlab o'tdi. Yamanda seshanba kuni hukumatga qarshi guruhlar hamda prezident Ali Abdulloh Solihga sodiq harbiylar o'rtasida bo'lib o'tgan to'qnashuvlar oqibatida 38 kishi halok bo'ldi. Nobud bo'lganlarning 14 nafari askar, 24 kishi isyonchidir. agentlik Associated Press agentligiga ko'ra prezident soliq tomonlarini o't otishni to'xtatishga chaqirgan. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi, bu Ozodlik radiosi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. O'zbekistondagi mavjud siyosiy tuzumni tinch yo'l bilan almashtirish O'zbekiston xalq harakatining Berlindagi ilk qurultoyida asosiy maqsad etib belgilandi. O'zbekiston xalq harakati Berlinda o'zining ilk qurultoyiga yig'ilgan ayni kezda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri muovini Germaniya poytaxtiga safarini boshlamoqda. Qozog'istonda yana portlash, Ostonadagi vaqtinchalik hibsxona tashqarida yuborilgan portlashda 2 odam qurbon bo'lgan. Demak, O'zbekistondagi mavjud siyosiy tuzumni tinch yo'l bilan almashtirish O'zbekiston xalq harakatining Berlinda o'tayotgan ilk qurultoyida uni ishtirokchilari tarafidan asosiy maqsad etib belgilandi. Qurultoyning birinchi kunida yana O'zbekiston xalq harakatining nizomi va dasturi ham qabul qilindi. 6 ta siyosiy va inson huquqlari tashkilotlari muassislar bo'lishdi. Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih esa muassislar majlisi raisi etib saylandi. Men Berlindagi qurultoyni bevosita o'sha yerdan kuzatayotgan muxbirimiz Abdulla Iskandar bilan bog'lanyapman. Abdulla Iskandar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdulla Iskandar, nimalar bo'ldi bugun qurultoyda?
Qurultoyda bugun nizom qabul qilindi, rahbariyat saylandi va O'zbekiston xalqiga bayonot e'lon qilindi. Eng muhimi, qurultoyda o'sha kurash uslubi belgilandi. Ya'ni bu yerda nozo'ravon gandizm haqidagi takliflar bo'ldi, lekin faol qarshilik uslubi tanlandi.
Qanaqa bo'ladi bu? Qanaqa? Nima nazarda tutilyapti?
Faol qarshilik uslubi, ya'ni O'zbekistonda qonunlarga bo'ysunmaslik va shu bilan birga bo'ysunmaslik barobarida O'zbekistondagi tuzumga qarshi tinch namoyishlar o'tkazish va faol qarshilik ko'rsatish. Ya'ni buni texnologiyasi ishlab chiqarilishi, demak, vazifalantirildi o'sha nimalarga, bo'lim boshliqlariga, rahbarlarga, davlat rahbarlariga.
O'zbekistonda 28 million aholiga ega O'zbekistonda xalq bir sukut saqlayotgan, rejim oldida sukut saqlab turgan paytda bu qanaqa amalga oshirishni ko'zlayapti bu tashkilot faollari?
Endi mana bu yerda Rossiya musulmonlar kengashining rahbari Orxon Jamol bilan gaplashganda u aytdiki, dunyoda o'zgarishlar bo'lyapti. Mana hatto o'sha Misr prezidenti Husni Muborak bir haykal kabi edi. Hatto o'sha haqdari turistik o'zgarishlar bo'ldi va bu o'zgarishlar shamoli yer kurrasini bitta ekanligini nazarga olsak, albatta O'zbekistonga borib taqaladi degan fikrni aytyapti. Ya'ni o'zgarishlar o'sha arab bahori o'zgarishlari bizni to'lqinlantirdi va bu o'zgarishlar O'zbekistondagi qahraqonda qotgan kurtaklarni albatta tetak olishiga ishonamiz dedi. Bu Haydar Jamolni gaplari.
Endi Abdulla Iskandar, bu yerda ayrim boshqa o'zbek muxolifati a'zolari tarafidan O'zbekiston xalq harakatiga bosh qo'shayotganlar islomchi aqida parastlar va ularning maqsadi O'zbekistonda islom davlatini qurish degan ayblovlarni yog'dirishyapti. Bu xavotirlar qanchalik asosli? Ya'ni bu tashkilotni maqsadi nima? O'zbekiston agar O'zbekistonning iqtidoriga kelinadigan bo'lsa, islom davlatimi, qanaqa?
Endi tashkilot majlisi davomida o'sha diniy qadriyatlar haqida juda ko'p takliflar bo'ldi. Xususan, mana shu O'zbekiston xalq harakatini qurgan asosiy 3 tashkilotdan biri tayanch tashkiloti islomiy tashkilot ekanligini ochiq aytgan tashkilotlardan bittasi. Tayanch tashkilotini vakili Nizom Mahmudov hozir men bilan birgalikda, ya'ni sizning tashkilotingiz O'zbekistonni ertasini qanday ko'radi? Ya'ni O'zbekiston xalq harakatining tanqidchilari muxolifatni islomiylashishda va O'zbekistonni davlat qilishda ayblashyapti. Ya'ni bu ayblovlar qarshisi nima deganingiz, Muhimjon?
Bu ayblovlar asossiz ayblovlar. Bunaqa xavf-xatarga hech qanaqa asos yo'q. Men shu tayanch timir vakili sifatida O'zbekistonda xuddi mana shu Yevropadagiga o'xshagan taraqqiylashgan odam bemalol o'zini gapini gapira oladigan, bemalol nafas ola oladigan va yaxshi farovon hayot kechira oladigan, hamma o'z haqqini biladigan, taniydigan bir jamiyat bo'lishini istayman. Xuddi Yevropaga o'xshagan va tayanch o'sha nimamizni maqsadi ham shu. shu Yevropa taraqqiylashgan mamlakatlariga o'xshab yaxshi o'sha maktablar, xullas endi bu yerga kelgandan keyin har bitta soha juda ham rivojlanganligi, juda ham zo'rligi, farovonligini ko'rsatadi. Biz o'zimizning yurtimizni ham xuddi shunaqa bo'lishligini istaymiz. Faqat shu maqsadimiz.
Lekin Muhimjon aka, mana sizning tashkilotingiz tayanch tashkiloti ochiqdan ochiq islomiy tashkilotligini iddao qilyapti va maqsad nima?
Savolingiz yana bir qaytarasizmi?
Mana tashkilotingiz tayanch tashkiloti ochiqdan ochiq islomiy tashkilot ekanini, demak, bugun qurultoyda ochiqdan ochiq bayonot bilan chiqqan islomiy, demak, tashkilotning nomi islomiy, maqsad nima? Maqsad tashkilotning maqsadi.
Ya biz tushundim. Xo'p, O'zbekistonda zulm mavjud. Hamma narsa ishdan chiqqan. U yer islohotga juda ham muhtoj, islohot qilinishligi shart. Va bu narsaga hamma o'zining hissasini qo'shyapti. Demokrat ham qo'shadi, xristian ham qo'shadi, dinsiz ham qo'shadi. Shuni bir nimasida biz ham tegib o'tirmaylik deb musulmonlar ham o'zimizni hissamizni qo'shgimiz keldi. Shu hamma qatori.
Rahmat, Muhimjon aka. Demak, biz bilan suhbatda Shvetsiyada boshpana topgan filologiya fanlari nomzodi Muhimjon Mahmudov bo'ldilar.
Yo, men filologiya fanlari nomzodi emasman. Men filologiya fakultetini tugatganman, xolos.
Rahmat, to'g'rilab qo'yganingiz uchun. Rahmat. Demak, eslatib o'taman, O'zbekiston muxolifati xorijda so'nggi 20 yil davomida ilk bor yirik bir qurultoyga yig'ildi. 50 dan ortiq vakillar ishtirok etayotgan ilk yig'in bahs-u munozaralarga boy bo'lgan. Ayni yig'inda O'zbekiston xalq harakatining qurultoyida mintaqa masalalarida mutaxassis amerikalik olim Peter Sinod ham kuzatuvchi maqomida ishtirok etmoqda. Men professor Sinoddan o'zbek muxolifati qurultoydan olgan taassurotlari bilan o'rtoqlashishni so'radim.
Menga bu kunlari juda qiziq. Masalan, Chin O'zbek harakat tashkil etdi. Menimcha, it's a first step. First step
birinchi qadam.
To build an organization, a movement harakat that will deal with the problems of Uzbekistan. And obviously, we are in Berlin.
Bu yerda chinakam harakat tashkil topayapti. Menimcha, bu birinchi qadam. Ya'ni O'zbekistondagi muammolarni hal qilish mumkin bo'lgan harakatni tashkil etishda birinchi qadam bu. Bu harakat Berlin shahrida tashkil topayapti. Shuni eslash joizki, 22 yil muqaddam Berlinda politsiya hukumati buzildi. Sharqiy Germaniyadagi politsiya rejimi ag'darilganidan sanoqli kunlar o'tib, u yerdagi oddiy aholi uchun KGB arxivlari ochildi. Men bu haqda bejiz aytayotganim yo'q. Sababi O'zbekistonda ham Karimovning politsiya rejimi ag'darilmasdan u yerda adolatli tuzumni barpo etib bo'lmaydi. Ya'ni boshqacha O'zbekistonni joriy rejimsiz qurish mumkin. Karimov rejimi davrida O'zbekiston xalqaro maydonda unutilayozgan zaif iqtisodiy ko'rsatkichlarga ega mamlakatga aylandi. Bugun bu yerga muxolifat faollaridan tashqari Karimov rejimidan aziyat ko'rgan Karimov rejimi qiynoqlarini boshdan kechirgan insonlar ham yig'ildi. Ya'ni rejim qattolligi bois muxolifat saflari kengaymoqda va ular o'z muammolarini ko'tarib chiqish uchun shunday tashkilotga birlashmoqda.
Movements like are being formed here to have real freedom and to finally build a different Uzbekistan.
Endi bu yerda ayrim boshqa o'zbek muxolifatchilar tarafidan O'zbekiston xalq harakatiga bosh qo'shayotganlar islomchi aqidaparastlar va ularning maqsadi O'zbekistonda islom davlatini qurish degan ayblovlar ham yangramoqda. Bu haqda siz nima degan bo'lardingiz?
Well, what I can say is that there is diversity here. We have had people speak that are giving a speaking from an islom jihatidan gapirishdi. But still the point is that there is no sense that that is the most important voice. It is one of many voices here, and any Uzbek opposition has made a mistake in not coming.
Nima derdim, bu yerda juda rang-baranglik bildirilayotgan fikrlar rang-barang. Bu yerda ayrim odamlar shunaqa islom, jihod g'oyalarini ko'tarib chiqdi, lekin bu fikrlar anjumanning asosiy markazida bo'lgani yo'q. Bu boshqa fikrlar soyasida qolib qoldi. Menimcha, har qanday muxolifat bu anjumanga kelmay katta xato qilibdi. Ular bu yerdagi bahs munozarada qatnashish imkonini boy berishdi. Bu yerda anjuman chinakam fikr almashuv ruhida o'tdi. Bu yerda ko'rpani ichiga tashlangan fikr yo'q. Hammasi ochiq bo'ldi. Har kim o'z fikrini ochiq aytdi va himoya qilishga harakat qildi.
Bugun Berlinda tashkil topayotgan harakat O'zbekistonda biror o'zgarish yasashiga, O'zbekistondagi vaziyatga biror ta'sir o'tkazishga qanchalik qodir deb o'ylaysiz?
Well, I think it will be a difficult transition.
O'zbekistonda hukumat mamlakat ichkarisida muxolifat faoliyatiga izn bermay kelyapti. Mamlakat tashqarisida esa, menimcha, o'zbek muxolifati kuchaymoqda. Berlindagi bugungi anjuman menimcha hali boshlanishi. Bu yerda bir-birlari bilan jiddiy tortishayotgan va ayni paytda bir-birlari fikrini hurmat qilayotgan odamlar orasida o'tiribman va o'ylaymanki, kelajakda bular O'zbekistonni boshqarishga qodir siyosiy harakat bo'lib shakllanadi deyishga asos beradi.
So I think that's the overriding atmosphere, and I think in the end it may help to establish a harakat that endures, a harakat that may evolve into a political organization that is ready to rule. But that remains to be seen.
Demak, Berlindagi O'zbekiston xalq harakati qurultoyida qatnashayotgan amerikalik olim, Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Peter Sinnott bilan suhbat edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlik to'lqinlarida siz 22 mayga o'tar kechasi Toshkentning Sirg'ali tumanidagi 2 qavatli uylardan birida yong'in sodir bo'lishi oqibatida 5 odam, jumladan 3 yosh bola nobud bo'ldi. Anvar Ismoilovning 3 nevarasi Otabek, Maftuna va Asadbeklar yong'in oqibatida halok bo'ldilar. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Mehribon.
Rahmat. Demak, Anvar Ismoilov katta o'g'lining uyida yong'in sodir bo'lgani va u yerda 3 nevarasi qolgani haqidagi noxush xabarni eshitgan payti karxat holga tushib, uning oyoq-qo'li ishlamay qolganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda yong'in oqibatida Anvar Ismoilovning 3 nevarasi, 17 yoshli Otabek, 10 yoshli Maftuna va 8 yoshli Asadbeklar nobud bo'ldi.
Otabek pastda bo'lgan yong'inda. Hali ko'rganda ham chiqqan. Keyin buni qutqaraman deb kelganda aytishga tom bosib qo'ygan. Bolaga olgan ikkalasini o'sha yerda shundan degan. Hozir quchoqlab ushlab bir joyga o'lishgan.
Anvar otaning katta o'g'li 2 yil avval olamdan o'tgandi. Yong'in oqibatida o'g'lining 3 farzandi ham o'lganidan kuygan Anvar ota, agar o't o'chiruvchilar o'z vaqtida yordam ko'rsatganida balki nevaralari omon qolishi mumkinligini aytadi.
Chunki kelyogandi, endi 15 yilda o'n yolim bo'lgandi. Hozirda kelgan, susiz kelgan. Hozirda endi o'ziga yarashu nimalar bo'lishi kerak. Yo'mmi, temir kesadimmi, lopatkani ular orasida yo'q, narvon yo'q, qozonlar ne var, bor. Keyin kelgan, shu qizlarga, narvon qizlarga, o'g'iga, bular yarim soatdan oshiq vaqt o'tkazgan.
Anvar Ismoilovga ko'ra, yong'in oqibatida 2 qavatli uydagi 8 xonadan 15 daqiqa ichida yonib kulga aylangan. Sirg'ali tuman yong'in xavfsizlik bo'limi xodimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, ayni yong'in natijasida Anvar otaning nevaralaridan tashqari yana 54 va 32 yoshdagi 2 kishi halok bo'lgan. Shuningdek, o't o'chiruvchilar 6 yoshli qizaloqni qutqarishga muvaffaq bo'lganlar. Sirg'ali tuman yong'in xavfsizlik bo'limi xodimi ushbu yong'in holati bo'yicha tergov surishtiruv ketayotgani bois voqeaning boshqa tafsilotlarini oshkor qila olmasligini aytdi. Sirg'alidagi yong'in borasida ozodlikka xabar qilgan Anvar To'raxo'jayevga ko'ra, Sirg'alidagi yong'in sodir bo'lgan ikki qavatli uy 1966-yilgi zilziladan keyin shoshilinchda qurilgan bo'lib, bu yerdagi 100 dan ziyod uyning barchasi yog'ochdan qurilgan, tomi shifer qilingan uylardir.
Ular endi shitovoy uylar qilib, hali tayyor yog'ochdan yasalgan uylarni olib kelib, bir oy ichida montaj qilib, shu yerda bir nechta uylar qurilgan edi, ikki tarzli uylar, yuzdan ortiq, bir nechta kvartalni egallagan, keyin boshqa uylar qurilgandan keyin bu uylarni o'rniga boshqa uylar bo'ladi, odamlar uyoqqa ko'chiriladi deyilganini eshitganman. Shu xonadonlar mana 66-yildan bugungacha o'shandan birin turadi, o'shanda montaj qilingan elektr simlari, tom degi bo'ladimi, boshqa ishlari bo'ladimi, hammalari o'sha paytda qilingancha turib, bu yerda eng kambag'al odamlar shunaqa joyga joylashib qolishgan. Men hozir o'tganman Sergelida, mana shu yongan uy va shu atrofdagi bir necha yuz xonadon, ular o'ta nochor uylar, allaqachon ularning ko'pi ishdan chiqqan.
Anvar To'raxo'jayev edi. Sirg'ali tuman prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni yong'in holati bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 259 moddasi, ya'ni yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan.
Demak, bu Sirg'alida ro'y bergan yong'in tafsilotlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Yigirma uchinchi may kuni Toshkent shahrining Shayxontohur tumani Oqtepa mahallasidagi 180-chi maktabning 5D sinf o'quvchisi 11 yoshli Jasmina Rustamovaning jasadi ko'p qavatli uylardan birining yerto'lasidan topildi. Harakat.net saytining xabariga ko'ra, qizaloq avval zo'rlanib, keyin o'ldirilgan, uning tanasida qiynoq izlari topilgan. Tafsilotlar bilan yana ham hamkasbim Mehribon.
11 yoshli Jasmina Rustamova 21 may kuni g'oyib bo'lgan va oradan 1.5 kun o'tib uning jasadi Oqtepadagi ko'p qavatli uylardan birining yerto'lasidan topilgan. Bu ma'lumotni Jasmina o'qigan Toshkentdagi 180 maktab o'qituvchilaridan biri Ozodlikka ma'lum qildi. Jasminaning qo'shnilaridan biri Dilorom Isxoqovaga ko'ra, qizaloq avval zo'rlanib, keyin shafqatsizlarcha qiynab o'ldirilgan.
11 yoshli qizaloq. Bugun ko'mish. Bundan 3 kun oldin shu qiz ko'chaga chiqib o'ynab yurgan 11 yoshli qizaloq yo'q bo'lgan. Butun mahalla, butun qarindosh urug' yugur-yugur qidirishgan, hech qayerda yo'q. Militsiyaga berishgan, militsiya ham qidirgan. Shu bilan bir uy podvoldan topishibdi. Oradan 1.5 soat o'tgandan keyin topishgan qizaloqning qizchani ahvoli o'lib bo'lgan, o'ligini topishgan. Juda qo'rqinchli ahvolda ekan. Yuzlariga sigaretlar o'chirilgan, zo'rlangan 11 yoshli qizaloq. Umuman juda dahshatli, qo'rqinchli bir voqea bo'lgan. Endi kecha kechqurun olib kelishdi morgdan, bugun ertalab shu qizchani chiqarishdi, ko'mishdi.
Jasmina o'qigan 180-chi maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda ushbu voqeadan vahimaga tushganliklarini aytib, Jasmina namunali o'quvchilardan biri bo'lganini aytdi.
Она проблем никаких не доставляла, в школу ходила. Единственное, что она немножко замкнутая была, но очень спокойная.
Jasmina bilan bog'liq hech qachon muammo bo'lmagan. U darslarga doim to'liq qatnashardi. To'g'ri, u ichimdagini top xilidagi qizlardan edi, biroq juda bosiq qiz bo'lgan. Barcha sinfdoshlari bilan ahil edi. Sinfdoshlari va o'qituvchilari bilan hech qachon mojaroga bormagan, dedi o'qituvchi ayol. Unga ko'ra, ayni paytda militsiya xodimlari tergov surishtiruv ishlarini olib boryaptilar.
Но расследование идет, милиция работает, постоянно приходят и с родителями разговаривают.
Сроштру ишлары олып барылмақты. Милиция ишлеяпты. Келіп, ата-аналар билан, Жасминаның сыныфташлары билан сұхбатлашмақты. Тергеу олып барылыпты, бірақ хазірче бұны кем ва нима мақсатта қилганы номалым, деді оқытушы ойы айол Азатлик билан сұхбатта. Диларам Исхоқовага көрі, кейінгі 3 ой давамыда воеге етмеген балалар билан боғлық Тошкент шахрида 4-та қотиллик ҳолати аниқланган. Айни пайтда Toshkentlik ota-onalar orasida vahima kuchayayotganini aytadi Dilram Sohova.
Hozir butun mahallada yurib, maktablarda yurib bo'lgan voqealarni nima qilib bolalarni hayot qilinglar, o'zingizlar olib borib, o'zingizlar olib kelinglar deb shunaqa bir nima bo'lyapti. Mana shu voqeadan 2 hafta oldin ham kanalizatsiyani luk ichidan bittasini o'ligini olishgan ekan. U ham o'sha mahalladan, u ham o'ldirilgan. Oxirgi 3 oy ichida mana shu 4-chi voqea. Bundan oldin ham maktabdan aka maktabdan kelayotganda o'g'irlab ketilganini eshitgandim. Bu juda qo'rqinchli. Toshkent menimcha dunyodagi eng teng shaharlar dan bittasi edi. Juda kamdan-kam bo'lardi. Keyingi paytda bunaqa narsa odatiy bo'lib qoldi.
11 yoshli Jasmina Rustamova bilan bog'liq qotillik holati bo'yicha Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan qotillik, qiynash, nomusga tegish kabi moddalar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Prokuraturadagi manbaga ko'ra, ushbu qotillikda narkomanlar guruhi gumon qilinmoqda. Jasminani uydan uy oldidan aldab olib ketganlikda gumonlanib, narkoman sifatida ro'yxatda turuvchi Ruhina ismli qiz hibsga olingani aytilmoqda.
Demak, Toshkentda zo'rlanish belgilari bilan 11-yoshli qizaloqning jasadi topilgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sirdaryo viloyati markazi Guliston shahriga prezident Islom Karimov tashrif buyurishi kutilmoqda. Muxbirimiz Basira gulistonliklar bilan suhbatlashdi.
Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida maktab o'quvchilari hafta boshida navbatdagi shanbalikka chiqarildi.
Tozalash, tozalash, oqlanmagan joylarda oqlab, shaharda o'zida bo'lyapti. Asosan tozalayotganlar bitiruvchilar, endi ularda 7-8 imtihon bor-ku, o'shalardan o'qishgan. Maktab bolalari tozalayapti. Ertaga otaxonda o'zlari kelar ekan.
Otaxon deganingiz kim?
Endi katta kelar ekanda.
Prezidentni nazarda tutyapsizmi?
Ha, birtasini popuni pasaytirib ketishadi deyapti tepadagilarda.
Viloyat hokimi nima?
Ha, shunaqa. Chunki hali har doim xabaringiz bor, Sirdaryo qovunlari mashhurku, qovunliklarda, tarvuzliklarda, yana sholi ko'proqliklarda. Ularga ruxsat bermay qanchasini haydab tashatdi. Masalan, 2-3 gektarlab ekkanlarigini haydab tashlagan, faqat paxta ekilsin deb shunaqa siyosat yurgizib qanchagina haydab tashladi. Endi o'shalar barib tepaga yetib olgan deyaptida, kimlardir baribir zalba qilganda.
Endi ertaga kelishi aniq deyishyaptimi odamlar?
Endi aniq deyishyapti. Odamlar ko'plar bilmaydiku, sal tepadagilardan so'rab ko'rdimda,
dedi sirdaryolik suhbatdor. O'zini Komiljon deya tanishtirgan gulistonlik suhbatdoshga ko'ra esa ayni paytda shaharda bir qavatli savdo do'konlari buzilib, qayta qurilmoqda.
Shaharda magazinlar hammasi buzilib, boshqa ikki qavatli qurilishga yana qo'yilyapti,
dedi gulistonlik Komiljon aka. Ezgulik jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi faoli Isroil Rizayev Guliston shahrida obodonlashtirish ishlari so'nggi 20 kun ichida davom etayotganini bildirdi. Huquq faoli Gulistonga shu kunlarda prezident Karimovning kelishi haqida aniq manbalar aytayotganini ham qo'shimcha qildi.
Shu shaxsan mana shu viloyatda huquq tartibot qonunlik tashkilotlarining rahbarlari o'zi bevosita shu aholi yashayotgan joylarida savdo markazlarida yurishib, narx-navolarni kuzatayotganliklari haqida gapirishlar bo'lib turibdi. Hattoki 3-chi iyunda kelarmish degan gaplar ham bor endi, bilmadik. Kelishi aniq, chunki mana shu oxirgi marta Abduxabir Jalolovni olib tashlagan sessiyada 2004-yil kelgan bo'lsa, demak mana 7 yillar bo'lyapti kelmagani bizning viloyatimizga prezidentning,
dedi Isroil Rizayev. Huquq faoli prezidentning Sirdaryo viloyatiga kelishini so'nggi paytlarda viloyatdagi korrupsiya, huquq tartibot sohasidagi qonun buzilishlari, xalqning noroziligi bilan bog'lamoqda. Biroq uningcha
bu jiddiy o'zgarishlar bo'lmaydi, lekin nisbatan o'zgarish bo'lishi mumkin,
dedi Ezgulik jamiyatining Sirdaryo viloyatidagi vakili Isroil Rizayev. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Hozir so'nggi soat xabarlari. O'zbekistondagi mavjud siyosiy tizimni tinch yo'l bilan almashtirish O'zbekiston xalq harakatining Berlindagi ilk qurultoyida asosiy maqsad etib belgilandi. O'zbekiston xalq harakati Berlinda o'zining ilk qurultoyiga yig'ilgan ayni kezda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri muavini Germaniya poytaxtiga safarini boshlamoqda. Qozog'istonda yana portlashlar, Ostonadagi vaqtinchalik hibsxona tashqarisida yuz bergan portlashda 2 odam qurbon bo'lgan. Demak, Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida sodir bo'lgan portlashda 2 kishi qirg'izistonlik va qozog'istonlik shaxs o'lgani ma'lum qilindi. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, Ostona shahar milliy xavfsizlik xizmati binosi yonida sodir bo'lgan portlash terrorchilik akti emas va qurbon bo'lganlarning birortasi ekstremistik yoki diniy radikal tashkilotlarga aloqadorligi aniqlanmagan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar tanishtiradi.
24 may kuni tongi soat 4lar atrofida Ostona shahridagi Milliy xavfsizlik xizmati vaqtinchalik tergov izolyatori binosi yonida avtomobil portladi va natijada avtomobilda bo'lgan 2 kishi o'ldi. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi rahbari Xalmuhammed Qasimov Ostonada sodir bo'lgan portlash terrorchilik xuruji emas deb bayonot berdi. Vazirlik rahbariga ko'ra portlagan qurilma qoplama va shikastlovchi qismlar bolt, gayka mixsiz bo'lgan. Shuningdek, voqea joyida bo'lgan shaxslarning ham birorta diniy ekstremistik tashkilotga aloqasi borligi aniqlanmagan. Vazirlik bayonotiga oid ozodlik muxbirida tug'ilgan savollarga javob bergan Qozog'iston ichki ishlar vazirligining yana bir rasmiysi Qalamqosh Temirovaning aytishicha, portlashda o'lgan shaxslarning biri qozog'istonlik, yana biri esa qirg'izistonlikdir.
Ikki odamning mayiti shunda Qirg'iziston Respublikasida 1962 yil tug'an Pavlodar oblasi Ikvos.
Ikki kishining jasadi 1962 yilda Qirg'iziston Respublikasida tug'ilgan va hozir Pavlodar viloyatining Ikibastus posyolkasida yashaydigan Kelpler Dmitriy Yurievichga tegishli bo'lgan haydovchilik guvohnomasi va ovchilik uchun berilgan ruxsatnoma, 1985 yilda tug'ilgan va Ikibastus posyolkasida yashaydigan muqaddam o'g'irlik uchun sudlangan Cheryomixin Ivan Aleksandrovichga tegishli pasport topildi, dedi Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Uning so'zlariga ko'ra, portlash natijasida voqea joyiga yaqin hududdagi binolar va aholiga jiddiy shikast yetmagan.
O'rin qaro kezinde Sojmanaydagi tug'un uylarga, sondayoq Qozog'iston temir yo'li.
Voqea joyini o'rganish chog'ida uning atrofidagi aholiga va turar joy binolariga shikast yetmagani aniqlandi. Faqatgina yaqin hududdagi uy joylarining derazalari singan. Shuningdek, dastlabki surishtiruv natijasida hodisaning terrorchilik amaliyot sifatida ko'rilishiga hech qanday asos topilmadi. Hozir jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov bormoqda, dedi Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Qalamqosh Temirova. Ozodlikning voqea joyini borib ko'zdan kechirgan qozoq xizmati muxbiri mahalliy aholini kesa uy joylarini deraza siniqlaridan tozalayotganiga guvoh bo'ldi. Oyna siniqlarini yig'ib olayotgan Irina ismli ayolning aytishicha, saharda sodir bo'lgan portlash aholini qattiq qo'rqitib yuborgan. Shunaqangi qattiq portlash bo'ldiki, juda qo'rqinchli edi. Uyimizga o'tgan elektr simlari uzilib ketdi. Mashinaning kapoti esa derazamiz yoniga kelib tushdi. Hamma yog'imizni shisha siniqi bosib ketdi, deydi portlash sodir bo'lgan hududning yonginasida yashaydigan ostonalik Irina ismli ayol. Mahalliy aholi ham portlash sodir bo'lgan joyda odam tanasi qoldiqlariga ko'zi tushganini aytmoqda. Mana shu yerda odamning tana a'zolari yotgan edi. Kallasi bor edi, gavdasi bor edi, ammo qo'llar va oyoqlari yo'q edi. Bu juda dahshatli manzara edi, deydi ostonalik Irina ismli ayol. Ostonaliklarning portlashdan qattiqroq xavotirga tushishi yana bir sababi bu taxlit voqeaning ilk bor sodir bo'lmayotgandadir. O'tgan haftada mamlakat shimol-sharqidagi Oqtobe shahrida ham xudkush hujumchi o'zini portlatgan, o'z yaqinidagi 3 kishini jarohatlagan edi. Prokuratura xudkush hujumchi 25 yoshlar atrofidagi jinoyat chekani va uning xatti-harakati ham terrorchilik xuruji deb hisoblanmayotgani haqida bayonot bergan.
O'sha voqealarning 1 yilligi munosabati bilan Qirg'iziston chegaralari kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanadi. Bu haqda Qirg'iziston chegara xizmati ma'lum qildi. Bundan avvalroq Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati o'sha voqealardan so'ng Afg'oniston hududidagi terrorchilik lagerlarida bir necha yuz o'shlik tayyorgarlikdan o'tayotgani va Qirg'iziston islomiy harakati tashkil etilgan haqida bayonot tarqatgan edi. O'sha qirg'inning 1 yilligi arafasida chegaralarning kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanishi mana shu holat bilan bog'liqmi? Bishkekdagi muxbirimiz Ilmurod mana shu savolga javob izladi.
Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Zamir Moldoshev qirg'iz matbuotiga bergan suhbatida mamlakat chegaralari kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashga tayyorlanayotganini bildirdi. Uning aytishicha, ayni paytda ayrim chegara zastavalariga qo'shimcha kuch va harbiy texnik vositalar jo'natilgan. Chegara xizmati matbuot kotibi Salqin Abduqariyeva esa Ozodlik radiosiga mamlakat chegaralari 28 maydan boshlab kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanishi ehtimoldan xoli emasligini bildirdi.
После 28 мая перейдем, но сейчас нет. А вот узбекская сторона, усиленный вариант охраняет.
28 майдан boshlab kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashga o'tamiz. O'zbekiston tomoni esa aprel oyidan boshlab Qirg'iziston bilan chegaralarini kuchaytirilgan tartibda qo'riqlamoqda, dedi Salqin Abduqaliyeva. Qirg'izistonning qo'shni davlatlar bilan chegaralarini kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashga o'tilishining sabablari nimada? Mazkur savolga javob berar ekan, Salqin Abduqaliyeva o'sh qirg'inining 1 yilligi munosabati bilan mamlakatdagi barcha huquq tartibot tuzilmalari xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash ehtiyot choralarini ko'rish maqsadida kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tishi kutilayotganini, ammo amalda hech qanday xavotirga o'rin yo'qligini aytdi.
Никаких угроз пока не наблюдается, ничего такого нету, мы все контролируем.
Biroq boshqa hukumat tuzilmalari o'sh qirg'inining 1 yilligi munosabati bilan bir qator tahdidlar borligini ma'lum qilishgan. Masalan, bir necha kun oldin o'sh shahar meri Melis Mirza Ahmatov shaharda iyun qirg'ini uchun o'ch olamiz, qassos olamiz qabilidagi varaqalar tarqatilgani, noma'lum shaxslar tomonidan aholining muayyan qatlami qo'rqitilayotgani to'g'risida e'lon qilgan edi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Dushebayev esa Afg'oniston hududida Qirg'iziston Islomiy harakati tuzilgani va bu harakat asosan o'tgan yilgi iyun voqealaridan so'ng o'shni tark etgan odamlardan iborat ekanini parlamentga bildirgan edi.
Bizning ma'lumotlarimiz bo'yicha, Afg'oniston-Pokiston zonasida bugungi kunda 200dan 400 gacha Qirg'izistonning jarandari bor.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Afg'oniston va Pokiston hududida 200dan 400 nafargacha Qirg'iziston fuqarosi bor. Ular terrorchilik lagerlarida ta'lim olishmoqda degan edi Kenishbek Dushebayev. Bu kabi bildiruvlar va iyun voqeasining 1 yilligi arafasida kuch ishlatar tuzilmalarining kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tkazilishi, ammo bu choraning asl sabablari aytilmay, umumiyatla xavfsizlikni ta'minlash iborasiga tirgalayotgani ayrim o'shliklar orasida ham vahima kayfiyatini paydo qilmoqda.
Bu hukumat tut qilayotgan narsasi har kuni televizorda, har kuni nimalarda gapirishyapti. Mana bu tinchlik yili qilamiz, ittifoq yili qilamiz deb hamma harakat qilyapti. Bu yerda boshqa narsa bordi. Endi boshqa bularda haligi ichini qo'zg'ayotgan, ikkala tarafni qo'zg'ayotgan boshqa kuchlar bormi, bilmaymiz endichi. Endi qachon tinchlik bo'lib ketsa shunday baraka bo'ladi-da. Bu davlatga tinchlikni xohlamayotgan boshqalar bormi, xudo biladi endi.
Deydi o'shlik Erkinboy aka. Ayni paytda Qirg'iziston huquq tartibot tuzilmalari o'sh qirg'inining 1 yilligi arafasida vaziyat hukumat nazorati ostida ekanini va barqarorlikning izdan chiqishiga yo'l qo'yilmasligini bildirib kelmoqdalar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini 1 yildan beri ochmayotgani natijasida Qirg'iziston janubidagi O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlarida oziq-ovqat mahsulotlari va meva-chevalar avvalgi yillarga qaraganda 30-40% qimmatladi. Oziq-ovqat mahsulotlari va meva-chevalarning asosiy qismi bu viloyatlarga O'zbekistondan olib o'tilar edi. Chegaraning yopiqligi sababli bu mahsulotlarning olib o'tilishi keskin qisqargan. O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlariga O'zbekistonda yetishtirilgan mahsulotlar ayni paytda kontrabanda yo'llari bilan olib o'tilmoqda. Tafsilotlari bilan muxbirimiz Sherzodbek.
Botken bozorida savdogarlik qiluvchi Baxtigul narx-navoning qimmatligiga O'zbekiston tomonining chegarani bir tomonlama yopib qo'ygani sabab ekanini aytadi.
Bizga doimo O'zbekistondan olib chiqchuvdi. Nega qimmat deb so'rasak, chegara masalasi qiyin bo'ladi, tundalar olib kelib sotib deb aytishdi.
Bizga mahsulotlar asosan O'zbekistondan olib kelinar edi. Hozir mahsulotlarni qimmat narxda olyapmiz. Bizga bu mahsulotni olib keladiganlardan nega shunaqa bo'lyapti deb so'rasak, chegara yopiq, biz chegaradan tunda berkinib yoki pora berib o'tganimiz sababli narx ko'tarilib ketyapti deb javob berishadi, dedi Baxtigul. O'shdagi avazakaning aytishicha O'shda ham xuddi mana shunday holatni kuzatish mumkin. Avazaka, O'shga ham O'zbekistondan meva-chevalar va oziq-ovqat mahsulotlari chegaralar yopiq bo'lishiga qaramasdan olib kelinayotgani, ularning narxi juda baland ekanini aytadi.
Bozorda hamma yo'q ochiq, sotilyapti, pul bo'lsa hamma yo'q bor ekan bozorda. Lekin olishga pul yo'q.
Deydi Avaz aka. Qirg'iziston janubidagi bozorlarda O'zbekistondan kontrabanda yo'li orqali olib kelingan mahsulotlar sotilayotganidan qirg'iz rasmiylari ham xabardor ekanlar. Masalan, Botken viloyati hokimining o'rinbosari Saidjan Eratovning aytishicha, Qirg'iziston O'zbekiston bilan chegaralarini yopmagan. Shuning uchun O'zbekistondan olib kelinayotgan mahsulotlar Qirg'iziston hududiga qonuniy kirib kelmoqda. Bu mahsulotlar hozirgacha yopiq qolayotgan O'zbekiston chegarasidan qanday yo'l bilan olib o'tilayotgani qirg'iz tarafining muammosi emas.
O'zbek taraf o'zlari mening ma'lumotim bo'yicha operativ ma'lumotim bo'yicha zapret qilib, urdanishni olib chiqib bizga o'shani o'tkazib berishib o'tadi degan. O'zbekistondan chiqishi qiyin bo'layotadi. Bilmayman o'shuncha yerjamisi qayerga cho'qilsa-da.
Mendagi ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston tomoni oziq-ovqat mahsulotlari va meva-chevalarni chegaradan olib o'tilishini taqiqlab qo'ygan. Ammo odamlar o'zlari yashirin yo'llar bilan berkinib o'tib, bizga mahsulotlarni olib kelyapti. Shundoq qilmasa ham bo'lmaydi. Axir O'zbekistonda shuncha meva-chevani sotib tugatishning ilojisi ham yo'q, dedi Botkent viloyati gubernatori o'rinbosari Saidjon Iratov. Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipovning aytishicha, bunday holatdan O'zbekiston tomoni ham bexabar emas, ammo aynan mana shunday vaziyat har ikki davlat chegarachilari uchun muqobil bo'lib turibdi.
O'zbekiston chegarachilari ham, Qirg'iziston chegarachilari ham hozir shu chegaradan o'tish nimasini biznesga aylantirib qo'ydi. Savdoga aylanib ketdi. Bu yerga hech kim istir emas, shu O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralarida yaqqa o'tish uchun ham, buyoqqa o'tish uchun ham albatta pul talab qilishadi,
deydi Abdumalik Sharipov. Uning aytishicha, bunday holatlar yuzasidan huquq faollari tegishli tashkilotlarga murojaat ham yo'llashgan.
Lekin natijasi kam, qandaydir bahonalar bilan yo'q, bu sizlar aytganda mar tasdiqlanmadi degan javob beramiz,
deydi huquq faoli. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylari chegaralardan muntazam ravishda kontrabanda mahsulotlari o'tib turibdi degan iddaolarni rad etadilar. Jumladan Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqin Abduqariyevaning ozodlikka ma'lum qilishicha, shu yilning 20-may kuni Botkent viloyatining O'zbekiston bilan chegaradosh Aydarkent chegara uchastkasidan kontrabanda yo'li bilan yirik miqdorda gilos olib o'tmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar ushlangan. Ular noqonuniy yo'llardan bizning hududga gilos olib o'tmoqchi bo'lganda chegarani noqonuniy buzgani uchun chegarachilarimiz tomonidan qo'lga olindi, der ekan Salqin Abduqariyev. Ayni paytda o'zbekistonlik kontrabandachilar ishi bilan Qirg'iziston bojxona xizmati shug'ullanayotganini qo'shimcha qildi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Xalqaro mavzularga o'tamiz. NATO harbiylari Tripoli shahrini havodan o'qqa tutdi va Liviya hukumati bergan ma'lumotlarga ko'ra, hujum chog'ida 3 kishi o'lgan, 150 kishi yaralangan. NATO harbiy uchoqlari Liviya poytaxti Tripoliga kiyamida 20 marta zarba berdi. Xabarlarga ko'ra, bugungi hujumlar Liviya rahbari Muammar Qaddafi rejimiga qarshi xalqaro amaliyotlar boshlanganidan buyon amalga oshirilgan eng kuchli hujumlardir. Tafsilotlar bilan Barnon var.
So'nggi xabarlarga ko'ra, NATO harbiy uchoqlari Liviya poytaxti Tripoliga kamida 20 marta zarba bergan va bu amaliyotlar boshlangandan buyon qilingan eng yirik hujum deya qayd etilmoqda. Mamlakatdagi xorij jurnalistlariga Liviya hukumati rasmiylari NATO hujumlari chog'ida o'ldirildi deb 3 kishining jasadini ko'rsatdi. Ammo jurnalistlar bu kishilar jasadi aynan NATO hujumi chog'ida o'ldirilganini tasdiqlash imkoniga ega bo'lmaganini aytmoqdalar. Liviya hukumati matbuot vakili Musa Ibrohim xorij jurnalistlarini shahar shifoxonalaridan biriga olib bordi va u yerda jarohatlanganlarni ko'rsatib shunday dedi. Jarohatlanganlar ikkita shifoxonaga olib ketilgan. Ko'rib turganingiz ulardan biri. Ba'zilarga tibbiy yordam ko'rsatildi va ular uylariga qaytdilar. Ba'zilar esa o'zingiz ko'rganingizdek vafot etdi, dedi Liviya hukumati matbuot vakili. NATO tarqatgan bayonotda esa so'nggi hujumlarda Tripolidagi hukumat qarorgohining avtomobil turadigan va isyonchilarga qarshi hujumda uzluksiz foydalanilgan binosi nishonga olingani aytilmoqda. Ayni paytda ushbu amaliyotlarda ishtirok etayotgan Fransiya va Buyuk Britaniya hukumatlari harbiy amaliyotlarga yordam ravishda vertolyotlarni ham safarbar qilishni aytmoqdalar. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton esa Londonda bo'lgan matbuot anjumanida yana bir karra Qaddafini hokimiyatdan ketish chaqirib, vaqt uning zarariga ilgarilamoqda, dedi va uni mamlakat uzra nazoratni qayta qo'lga kirita olmasligidan ogohlantirdi. AQSh davlat kotibining yaqin sharq masalalari bo'yicha yordamchisi Jeffrey Feltman esa bugun Benghazida turib bergan bayonotida Liviyadagi isyonchi guruhlar Washingtonda vakillik idorasini ochish bo'yicha AQSh tomoni kiritgan taklifni qabul qilganini bildirdi va u ham Qaddafini hokimiyatdan ketishga chaqirdi.
In attacking, threatening and brutally suppressing the Libyan people,
Liviya xalqiga hujum qilish, ta'qid qilish va ularning ovozini yovuzlarcha bo'g'ish bilan Muammar Qaddafi boshqaruv huquqini yo'qotdi. U yana Liviya ustidan nazoratni o'z qo'liga ola olmaydi va zudlik bilan hokimiyatdan ketishi kerak, dedi AQSh davlat kotibining Yaqin Sharq masalalari bo'yicha yordamchisi Feldman. Hozirda AQSh mulozimi Benghoziga 3 kunlik safarini davom ettirmoqda va isyonchi guruhlar bilan muzokaralar olib bormoqda. NATO BMT Xavfsizlik kengashining Liviya tinch aholisini himoya qilish to'g'risidagi rezolyutsiyasiga binoan mart oyidan buyon Liviyada harbiy havo amaliyotlarini amalga oshirib kelmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Rossiya shimoliy poytaxtidagi o'zbekistonliklarning umid ham yurtlar jamiyati raisi Alijon Haydarov Sankt-Peterburgda 27 aprel kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida shaharda hech qanday o'zbek avtonomiyasi bo'lmaydi, kerak bo'lsa ham yurtlar jamiyatini yopishga ham tayyorman deb aytdi.
U avtonomiya qilyapti, ular gazetaga pechat beribdi, shu rayon qilamiz, o'zbekistonlik rayonlar qilamiz deb. U shu aparmizdi, da, bu ne rayon atdilini bo'ldi shu. U noto'g'ri bergan nima? Свежий кто публиковал Шрадбек, на который я приган, они сразу хватили, если напечатали.
Sankt-Peterburgdagi o'zbeklar jamoasi raisiga ko'ra, shahar huquq tartibot organlari hozirda Umid uyushmasi faoliyatini tekshirmoqda va tashkilot ofisini muhrlab qo'ygan.
Dokumentlarni olib keldi, hammasini olib qo'ydi, baka.
Nimani tekshirishyapti endi ular?
Nima? Moldaviya gражданini преступление qilsa, bizga kelib istaydi. Tojikistonni xotin, nima oxirgi zamonda Tojikistonni xotin razı şeyle leva kısı, aytısı başı özbe cemiyatta kıldım diyordu. Bu da yazdırken de bu ya. Gelip teşhirişti, boğulmuştu.
Bu tekşir teşkirler şaharının 3 rayonu, Markaziy, Vibirg va Neva rayonlarida Umid jamoasi o'zbek milliy madaniy avtonomiyalarini yaratish harakatiga tushgani haqida matbuotda paydo bo'lgan xabarlar ortidan boshlangan.
Pechatlar, nima, dokumentlarni olib ketdi-da, bu to'qa bu jamiyatnikidan. 4 firmaniki ham olib ketishdi, shu kafadan dokumentlar. 20 yillik xizmat qildi o'zasi.
Alijon Haydarovning aytishicha, Sankt-Peterburgda o'zbek madaniy avtonomiyalarini tashkillashtirish g'oyasining Umid jamoasiga hech qanaqa aloqasi yo'q va bu haqda mahalliy matbuotda chiqqan xabarlar asossizdir. Ayni paytda Sankt-Peterburgda chiqadigan Peterburg UZ gazetasi bosh muharriri Ravshanbek Qurbonov tashkilot faoliyatida avvallari ham tekshiruvlar bo'lgani va hozirgi tekshiruvlar avtonomiya g'oyasi bilan bog'liq emasligini qayd etadi.
Men shu prezidentda bo'lgandim. Hozir BDF kulturnasional avtonomiya tuzayapmiz ku. Sankt-Peterburgda avtonomiya tuzish uchun har bir rayonda отделениесi bo'lishi kerak. Keyin городской avtonomiya bo'lishi kerak. Avtonomiya bu выше, чем общественная организация. Как УМИД, да? Umid bitta unaqa общественная организация Umid, Vatan, Turan degan organizatsiyalar juda ko'p. Bitta har kim o'zini nomidan говорить должен hamma gaplarni. Bu shuning uchun ham ko'rib turib, chunki Umiddan oldindan ham уголовное дела, фальшивые документлар, hamma shunaqa nimalar chiqqandi. Odamlarni o'g'irlashki, как раз bizlarni odamlarga yordam berish o'rniga mana shu ishlarni qilayotgandilar.
Umid tashkiloti aloqador bunga?
Aloqador, shuni fontankaga ruga chiqsangiz, hamma nimalari qanaqa ishga, qanaqa ugalonga lazavet qilgani bor. Hamma tomonidan. Fontanka ruda saytiga chiqib Umid olsangiz, diaspora hammasi yozilgan shu yerda. O'zbekiska diaspora, o'zbekiska emas, o'zbekiska общественная организация Umid. Shuning uchun hozir prestiji tushib ketgan, o'zbek xalqini prestijini tushiribdi, pastga urib tashladi. Mana shu organizatsiya ham, odamlar ham, boshqalar ham.
Shahar
yomon ko'radi, O'zbekiston ham bilasiz shunaqa qatnashingiz, shunaqa izlanishni odamlar oldayapti. Shuning uchun hozir bizlar mana bu situatsiyani o'zgartirib, o'zbek xalqi oldingi qanaqa yaxshi xalq bo'lishi bo'lgandi bu yerlarda. Rossiyada, O'zbekistonda atnashingiz odamlarni pastga tushib ketganda o'zbek xalq eng yomon xalq bo'lgan ruslar uchun. Hozircha shu kunga. Shuning uchun ham hozir professorlar, ushbu odamlar, organ ishchisi, deputatlar shu nimani ko'rib turib, voqeani ko'rib turib,
bunaqa bo'lmasligi kerak deb o'zgarmoqchi. Shuning uchun ham Sovet Sovetini tuzdik. Sovet Sovetini ham bu yerda polsi 50 odam. Bitta odamni tayladik.
Demak, endi Umidni o'rnida, Umid jamoasini o'rnida yangi tashkilot tuzilyapti, shundaymi?
Yo'q, Umid Sovetini ishlasa ishlasin. Lekin Umid hech qachon o'zbek xalqini nomidan chiqish kerak emas, o'zini nomidan chiqish mumkin. Umid, nima organizatsiyasi? Aytamanki, bunaqa organizatsiya Umid, Vatan, Turandan organizatsiyalar ko'p, obshesion organizatsiyalar. Lekin har kim hamma o'zbek xalqini nomidan chiqmasi kerak. Ham shunaqa yomonlik bo'lib turgani uchun o'g'alovni kelar. O'zbeklarni shunaqa odam ekan, izlariga yomonlik qilyapti ekan deb urfolarim tushunibdi-dan bu yerda.
Endi sizlar nima qilmoqchisizlar?
Masasi bizlar отдельный автономный БФ выше статус, чем общественная организация. Статусы kattada, общественная организация могут быть много общественных организаций. Да. Культура национальная автономия bitta bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Bitta bo'lishi mumkin. Regionda avtonomiya bitta bo'lishi mumkin. Manaqa общественная организацияларда mingta bo'lsa mumkin. Endi katta statusi.
Hozir Umidda
shuning uchun avtonom.
Sizningcha hech qanaqa nima xavf yo'q o'zbek jamoasidan u yerda?
Yo'q. Beda provinsiya hammasi naоборот, inki zainteresovan o tom, chto yaxshi organizatsiya bo'lsa, yaxshi ishlasin. Mana bu narsani ishi vapros bo'lmasin deb. Mana shu odamlar, bir ikki odamlar. Manaqa qilib ajotaj qilib, bir ikki gaplarni o'zini oqlash uchun manaqa ajotaj qiladi. Yana o'zbek xalqiga bu yomon bo'layapti-da. Qilgan ajotaj qilib.
Regnum axborot agentligining yozishicha, Sankt-Peterburg shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari nafaqat Umid jamoasi faoliyati, balki bu jamoa rahbariga tegishli ekani aytilayotgan O'sh va Yulduz kafelarini ham tekshirmoqda. Sankt-Peterburgdagi 10 minglab o'zbekistonlikni birlashtirib kelgan Umid hamyurtlar jamiyati 20 yildan buyon faoliyat qilib keladi.
20 yil xizmat qildi yo'lasi, 20 yil.
Nechinchi yilda tashkil topgandi?
90-yil.
Endi nima maqsadda o'sha yerda tashkil qildingizlar buni, Alijon aka, tashkilotni?
Bitta nima cholimiz deda urushda bo'lgan, chol o'lib qoladi. Namozga borganimizda hammasi qabbaq oladi-da u. Hammasi 5-ga, 2-ga tashab bunaqa yurishdi-da. Ota shunday aytdi, jamiyat qilmasa bo'lmaydi, shu jamiyat o'ziga osila shunaqalardi. Urushda uchastka organlari bor edi, jamiyat shunaqalardi o'ziga olib.
Alijon Haydarovga ko'ra, hozir jamoaning 500 mingdan ziyod a'zosi bor. Madaniy-ma'rifiy faoliyatdan tashqari Umid hamyurtlar jamoasi Rossiya shimoliy poytaxtiga ish izlab kelayotgan o'zbekistonlik mardikorlarga ham huquqiy yordam berish bilan shug'ullanib keladi.
Gastrobaytlar kelyapti, ularga yuridiska poddержка. Hozir har haftada 3 ta o'lik kelyapti.
Ha, O'zbekistongami? Qanaqa o'liklar ular?
Yiqilib tushgan, stroykada boshidan yetishgan, yurak yotqazgan va to'p bilan urgan.
Aslida u o'liklarni yuborishni ham tashkillashtirgansizlar O'zbekistonga?
Yo'q, rasman yordam beramiz. Biz bitta o'lik yuborgan 60 ming.
Ha, pulga?
Ha, uni yig'ish kerak pulni.
Uchta ketadimi har hafta?
Bo'ladi, ikkita, har xil. Qator biz sabablar o'tadi, biz qo'limizda o'tadi. Qabaq borsa masalasi ham yuborishadi borini.
Ayni paytda Sankt-Peterburgda o'zbek tilida chiqadigan ro'znomalar soni yana bittaga ko'paydi. Peterburglik tadbirkor Igor Belousov Markaziy Osiyo o'lkalaridan kelayotgan muhojirlar uchun Turon gazetasini chiqarishni boshlagan. Bundan maqsad shaharga kelayotgan muhojirlarga mehmonda o'zlarini qanday tutishni o'rgatishdir, deydi Belousov.
Эта газета сделана для того, чтобы помочь мигрантам, которые прибывают в город Санкт-Петербург, быстрее адаптироваться в нашем большом городе.
Шахарга келаётган мухожир ичларга ёрдам бериш, катта шаҳримизга тезроқ кўникиб кетишларга кўмаклашиш мақсадида бу газетани очдик. Совет иттифоқи парчалангандан кейин Ўзбекистон каби давлатларда одамлар рус тилини яхши ўрганмай қўйган. Bu yerga kelayotganlarning ko'pchiligi ham rus tilini yaxshi bilmaydi. Shuning uchun biz ularga ona tilida, o'zlarini ona tilida ma'lumot beruvchi shunday gazetani yo'lga qo'ydik, dedi Belousov.
Жители сопредельных государств получилось, как бывших республик Союза перестали изучать русский язык.
Соответственно, они не знают, как себя вести. Эти 20 лет, которые прошли с момента развала, они оказались губительными для образования всех народов Средней Азии с точки зрения русского языка. Поэтому люди, приезжающие сюда к нам в виде трудового мигранта, они не знают русский язык. Им очень тяжело адаптироваться в новой культурной среде, в новой языковой среде. И, соответственно, почему бы не сделать некий такой еженедельник, ну, в данном случае, чтобы мы могли рассказывать на родном языке любому мигранту из Средней Азии, что за город, куда он приехал.
Hozir Sankt-Peterburg shahri Rossiyaning o'zbeklar eng ko'p yashaydigan shaharlaridan biri hisoblanadi. So'nggi paytlarda esa Rossiya siyosatchilari tomonidan muhojirlar ko'paygani borasida xavotirli bayonotlar aytila boshladi. Jumladan, Rossiya Federal migratsiya xizmati matbuot vakili Konstantin Paltaranin Rossiyada oq irq xavf ostida degan bayonot bilan chiqqan va keyinchalik mana shu bayonotdan so'ng u lavozimidan haydalgandi.
Разве можно говорить нормальному хозяину, что у него слишком много гостей? Нет, конечно. Мы не говорим, что слишком много. Мы просто говорим, что да, есть определенное количество. И да, узбекская диаспора больше, чем все остальные диаспоры.
Ахр мезбон учун мехмон көпайып кетти дейиш яхшымы? Менимче яхшы эмас. Туры, Санкт-Петербургта узбек диаспорасы башка жамааларга караганда анча көп. Лекин bu bizni tashvishlantirmaydi. Mana ular soni ko'paydigan bo'lsa, tirajimizni ham oshiramiz. Hozir 10,000 tirajda gazetani chiqarayotgan bo'lsak, bir soatning ichida gazeta tarqab ketyapti, deydi Belousov.
Мы только выносим в мечети наш тираж 10,000 экземпляров, и в течение часа разметаются.
Sizlar chesa do'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Birozdan so'ng dastur davomini tinglang, bu Ozodlik radiosi.